Adest igitur delectissimi, quod non temere sed fideliter confitemur, in medio credentium Dominus Iesus Christus. Et quam vis ad dextram Dei Patris sedeat, donec ponat inimicos suos scabellum pedum suorum. Non deas tamen pontifex sumus a suorum congregatione pontificum. Meritoque illi totius ecclesiae et omnium sacerdotum ore cantatur, juravit Dominus et non penitebit eum. Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedec. Ipse est enim veros et aeternos antistes, cuius administratio nec commutationem potest habere nec finem. Ipse est, cuius formam Melchisedec pontifex preferebat. Non judaicas hostias offerens Deo, sed ilius sacramenti immolans sacrificium, quod Redemptor noster in suo corpore et sanguine consecravit. Ipse est cuius sacerdotium pater, non secundum ordinem Aaron, cum leges tempore transiturum, sed secundum ordinem Melchisedec, pereniter celebrandum cum firmamento insolubilis jurationes instituit. Nam quia ius jurandum inter homines his definitionibus adibetur, quae perpetuis pactionibus sanciuntur, divini quoque sacramenti testificatio, in his invenitur promissis, quae incommutabilibus sunt fixa decretis, et quia penitentia mutationem indicat voluntatis, in eo Deus non penitet, in quo secundum aeternum placitum non potest aliud velle, quam voluit.